Kjekt å komme sammen en gang igjen. Tre gang på to dager, det flott. Jeg skal til Karmøy neste helg, og da har jeg planlagt å ta samme serien da, om Filemon, og så har jeg en fjerde tale om Matteus 18, som også handler om tilgivelse. Nå det noen gjester fra Karmøy med oss den helgen her, så de får dessverre... Jeg kommer ikke til å endre oppsettet på neste helg på grunn av dere, så jeg beklager det, men... Forhåpentligvis har det vært god trening for neste, men også håper jeg at vi har blitt kjent med denne boka, litt bedre enn vi har kanskje vært før. Det grei liv bak? Dere hører meg greit? Ok, så bra. Tar vi først og leser gjennom hele boka en gang til, 25 vers, så ber vi, og så ser vi på de siste 6 versene sammen. Så slå opp i Filemon, så leser vi fra vers 1 til det med vers 25. Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timotheus, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkippus, og til menigheten i ditt hus. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner, for jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror. Derfor, selv om jeg Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som er din plikt, så vil jeg heller be deg om dette for kjærlighetens skyld, slik som jeg er den gamle Paulus, nå også Kristi Jesu fange. Ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker. Før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for deg og meg, og nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot ham. Det er mitt eget hjerte. Jeg har ønsket å beholde ham her hos meg, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg mens jeg er i lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Kanskje blir han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie. Og da ikke lenger som trell, men som mer enn en trell, som en elsket bror. Slik er det i høy grad for meg, og om meget mer da for deg, både i kjødet og i Herren. Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot han som meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg skal betale deg. For ikke si deg at du til og med skylder meg deg selv. Ja, bror, måtte jeg ha nytte av deg i Herren. Gled mitt hjerte i Kristus. I tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Jeg er viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om. Og gjør dessuten i stand et gjesterom for meg, for jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere. Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser deg. Det samme gjør mine medarbeidere Markus, Aristarkus, Demas og Lukas. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Gode himmelske far, du har gitt oss ditt ord og dette brevet for oppmuntring, for mange trøst, for å være med å rettlede oss. Til å se litt om din frelseshistoriske verk og til å bli litt kjent med disse karakterene, men også for å lære oss noe om tilgivelse. Kjære far, jeg ber om at denne helgen her må kunne hjelpe oss til å tenke kanskje litt mer klart om tilgivelse, hjelpe oss til å søke å bli menn og kvinner som tilgir lett, og som også søker tilgivelse. Og hjelp oss nå også til å se hva du vil ha sagt til oss gjennom de siste 6 versene i dette brevet. Vi ber i Jesu navn. Amen. Det for en stund tilbake siden og leste litt om hva det var holdninger og hvordan den norske kulturen var før kristningen av Norge. Hvordan var, hvordan var det vikingene, hva var det, hva verdier var det de hadde, og hva var det på de gamle kongene, hva var det de som var bra å ha, hva var det de som var dårlig, hvordan fungerte samfunnet der. Og det var en del ting som var litt oppmuntrende med å lese om de. De var satt veldig, lojalitet satt de veldig høyt. De var liksom æreskultur, men de var veldig trofaste mot sine egne. Ektefolk holdt ofte sammen, og bryte opp mot de en tilhørte var veldig, veldig sett ned på. Så det var en del sånne gode verdier som også vi som kristne syntes er bra, og som på en måte ikke trengte å bli forandret så mye da kristningen kom. Men jeg leste en ting som jeg syntes var interessant, og det var at hevn var sett på som den, måte, den største, den beste handlingen en kunne gjøre nærmest. Det å tilgi var på det laveste et menneske enn en stolt viking kunne gjøre. Å tilgi var på en måte, hvis du tilga, da krøp du så lavt du kunne. Hevn var det som var, det var der oppe sammen med lojalitet og ta vare på hverandre og familieforhold og sånne ting, så var hevn like høyt på lista. Og det gjorde jo at det var på en måte ganske voldelig, da, som dere sikkert vet litt om. Men jeg synes det var interessant at det var mye som var på en måte på plass av, kan du kalle det, kristne verdier, selv før kristningen kom. Men tilgivelse var et fremmed konsept. Eller det var et kjent konsept, men det var et konsept som ikke var verdsatt, eller satt pris på, eller etterstrevet. Og jeg tror det er noe av det unike med kristendommen. Hele fundamentet for at vi er kristne er basert på at Gud har tilgitt oss på grunnlag av Kristi verk. Det er en sånn nøkkel. Tar du ut tilgivelse, så er det ingen håp, sant? Det er som å ta vekk Jesus. Tar du vekk til Jesus, så er det ingen kristendom. Tar du vekk tilgivelsen, så er det ingen frelse heller. Det er noe som er helt særegent og helt essensielt for den kristne tro, for det kristne håpet. Og derfor synes jeg det er kjekt å kunne studere tematikken da på et praktisk måte i brevet til Filemon. Det er på en måte det mest kristne vi kan gjøre, når vi på en måte kan signalisere Kristi sinnelag best til en verden, er når vi viser tilgivelse over for hverandre. Vi så i går i de første 7 versene på hva som kjennetegner en person som tilgir. Og så vi også i de neste 12 versene hvordan disse prosessen, denne tilgivelsesprosessen, kan foregå i 3 steg. Så vi må ta imot, gjenopprette og ettergi. Og i dag skal vi svare på det siste spørsmålet. Hvorfor tilgi? Og vi skal se på 5 grunner på en måte for å tilgi, som kommer ut av teksten her. Det finnes flere enn disse 5 i Bibelen, men det er disse 5 som jeg så i de siste 6 versene av Filemon. Og det første vi ser i vers 20 av Filemons brev er at et tilgivende menneske er motivert av et ønske om å være til velsignelse for andre. Paulus skriver i vers 20: «Ja, bror, måtte jeg ha nytte av deg i Herren. Gled mitt hjerte i Kristus.» Det står «måtte jeg ha». Det er en veldig sånn spesiell verbform. Jeg skal ikke inn på detaljene her. Men det er en veldig spesiell verbform på gresk som signaliserer et ønske framfor en befaling. Så igjen, Paulus befaler han ingenting her, men han måtte ytre et ønske her. «Å, måtte jeg kunne ha nytte av deg ved at du gjør dette her. Gled mitt hjerte.» Han ytrer et ønske her til Filemon, et sterkt ønske om at han må kunne oppleve glede av at Filemon tilgir den rømte slaven, holdt på å si slangen igjen, men rømte slaven Onesimus. «Gled mitt hjerte i Kristus.» Og der er det samme ordet for hjerte som vi så på i går. Og hjerte er egentlig ikke hjerte, men hva er det for noe? Innvåler, og det refererer til følelser igjen. Det er en metafor for følelseslivet. Gled innvålene mine, det høres litt mer makabert ut. Men det er det han sier. Og det er jo på en måte noe som man kunne forvente at Filemon skulle gjøre. Vi så i går i vers 7 at Paulus hadde fått stor glede og trøst ved Filemons kjærlighet, fordi de helliges hjerter hadde blitt styrket ved deg, sa Paulus til Filemon. Så han vet at Filemon allerede er en som styrker hjertene, som styrker følelsene til disse i Kolosset. Og nå sier han, kan ikke jeg få være med på det? Kan ikke jeg få yte direkte glede av den personen du er? Gled mitt hjerte også i Kristus. Og så tror jeg litt sånn ordspill her. For jeg husker jo også at i vers 12 så sa jeg at det står det at han kalte Onesimus sitt hjerte. Han er mitt hjerte, står det i andre del av vers 12. Så som han sier, gled mitt hjerte, så er det på en måte, ja, gled mitt hjerte, men gled også mitt hjerte, som er Onesimus. Gled han, når han kommer. Det er mulig, jeg tror han driver litt sånn ordspill med ordet, hvordan han bruker hjertet i dette brevet her. En veldig praktisk grunn da, til hvorfor Filemon skulle være motivert til å tilgi, var for å være til velsignelse for Paulus. Være med å glede han. Være med å velsigne andre. Skape glede rundt seg. Jeg hørte en historie for noen år siden, så var jeg oppe på Alnes på Godøya og hadde en møtehelg der. Så bodde jeg også Irene Alnes. Det er sikkert kjent navn som de fleste der, men det er for Marit og Irene. Så jeg bodde hos de og fortalte meg en historie da, om noe som hadde skjedd for Alnes for noen år siden. Noen år før jeg var der, så nå var det jo enda flere år siden. Og da fortalte de et ektepar på Alnes som hadde hatt ekteskapsproblemer. Og det hadde vært litt trått over en lengre periode. Det hadde vært en konflikt som hadde oppstått, og det hadde ikke blitt forsoning over lengre tid. Og det her hadde på en måte blitt i en liten bygd som Alnes, det er vel rundt 200 mennesker som bor der, hadde det blitt på en måte snakkisen i bygda da. Det var noe man alle hadde fått mening om, og alle visste om, og kristenfolk på bedehuset ba for det her, og det her hadde på en måte vært den store bygdesaken, om du vil, i Alnes. Og det var gjerne den ene parten da, i det forholdet som hadde vært litt mer uvillig til å forsones enn den andre da. Så det her ble en sånn stor ting. Og denne mannen var sjømann, og det var sånn at de var 4 uker på og 4 uker av, og de hadde ikke blitt forsonet før mannen dro på sjøen og var vekk i 4 uker. Så var det sånne små bygder når det er mye sjøfolk, det var jo flere som er sjømenn der oppe, så er det jo litt sånn bygdehendelse når båten kommer inn igjen, og noen går av og noen går på. Det er på en måte en sånn stor dag i et mindre samfunn. Og da fortalte hun om den dagen når båten kom tilbake igjen, og på en måte nesten alle i bygda hadde en spenning, ville de forsoning nå, etter 4 uker på bygda. Så det var litt sånn, det var satt ganske høyt sånn i et press da. Men det som i hvert fall skjedde da, fortalte var at når denne mannen kom gående i kaj, når båten kom, og så kom han gående i land, så kom kona hans, kom han løpende da, og hoppet omfavnet han liksom i all offentlighet. Og så ble det en sånn offentlig forsoning på et ekteskapsproblem som alle visste om. Og så var det på en måte litt sånn solskinnshistorie da. Men poenget er på en måte denne forsoningen da, at de valgte å tilgi hverandre og komme sammen igjen. Det skapte glede for alle på Alnes. Det skapte, på en måte, ringvirkningene var veldig store da, for de rundt dem. Og det er sånn det er med tilgivelse, så det påvirker alltid mer enn de to som på en måte er hovedaktørene, om du vil. Det sprer glede eller sorg om vi velger å tilgi eller ikke. Når tilgivelse blir utgitt, når det blir forsoning, så skaper det velsignelse for de rundt seg. Og Paulus sier her, kan ikke du på en måte glede mitt hjerte nå ved at det blir forsoning? Jeg tror du husker i Matteus 18, han har slått der, så at i Matteus 18 så er jo historien om denne tjeneren som skyldte kongen en ganske stor gjeld, og så ble han ettergitt gjelden, en uendelig gjeld skyldte han egentlig til kongen. Og så ble han ettergitt denne uendelige gjelden. Så kommer han, og så møter han en av sine skyldnere som skyldte han noen 100 denarer, hvis jeg husker riktig. Og så nekter han å tilgi han. Han som hadde tilgitt så mye, nekter å tilgi den andre tjeneren som skyldte han litt mindre penger. Og så står det i vers 31 om disse medtjenerne som så på denne hendelsen. De så på denne mannen som var uvillig til å tilgi. Så står det at, men da hans medtjenere så det som hendte, ble de svært bedrøvet, og de gikk og fortalte sin herre alt som har skjedd. Så her er på en måte en som ikke valgte å tilgi, og så skapte det sånn ekstrem sorg på for de som står rundt seg. Så vi ser at å tilgi eller ikke tilgi, det vil påvirke de rundt oss, enten negativt eller positivt, avhengig av hvordan vi tilgir. Så dersom du ønsker å være til velsignelse for andre, glede for andre, så etterstreber du å være en som er snar til å tilgi. Videre ser vi i vers 21 at et tilgivende menneske er motivert av gleden av å følge Kristi lov. Der skriver Paulus: i tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Jeg er viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om. Første spørsmålet her han må stille seg er jo hvilken lydighet er det han refererer til her. Hvem er det Filemon skal være lydig mot? Og jeg har jo prøvd å si flere ganger at Paulus aldri befaler Filemon til å tilgi. Så jeg tror det her refererer til lydighet mot en måte Guds lov, mot Jesu lov, som Filemon visste om, men som Paulus ikke forventer eller forlanger av Filemon. Lydighet til Guds vilje, til Kristi lov. Og dersom Filemon hadde glemt hva Guds lov var, så kunne han jo bare lese det andre brevet som kom med Tychicus. Der det står, som vi leste i går, Kolosserne 3, 13. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Det er Guds lov for kristenfolket, at vi som er tilgitt, skal tilgi hverandre. Det er et sånt prinsipp som gjelder for oss. Det var Guds vilje. Og det er lydighet til dette overordnede prinsippet som Paulus her har tillit til at Filemon vil ha være lydig mot. Og Paulus er faktisk sikker på at Filemon ikke bare vil måtte gjøre det minste, bare oppfylle lovkravet akkurat, men at han vil overgå lovens krav, og rett og slett ikke bare gi Onesimus tilgivelse, men altså gjenopprette forholdet skikkelig, og sette han tilbake og behandle han som mer enn en slave, som en kjærlig bror, og kanskje også en tjener i evangeliearbeidet, som han hadde vært i Roma sammen med Paulus. Fortsatt slave, men også mer enn en slave, som en elsket bror. Når vi tilgir, er vi mest mulig like Jesus Kristus, som tilgav oss. Når vi tilgir, så imiterer vi vår himmelske far. Jeg var innom Lukas 15 i går. Jeg var litt slått der igjen. Lukas 15, siste verset, Lukas 15. For jeg ser du på en måte hvordan faderen som hadde ventet på den sønnen som hadde ødsla vekk alt, hvordan han tilgir, men ikke bare tilgir, men han tilgir og gjør mer enn det som er på en måte krevet av ham. Han står i Lukas 15 her, skal vi se. Han ettergir jo all gjeld og gjenoppretter forhold og slakter gjøkalven. Og så står det, for den andre sønnen blir jo litt sur, sant? Litt misunnelig. Og så sier faren til den andre broren i vers 32: men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død, du har blitt levende, var tapt og er funnet. Han måtte stelle til en svær fest for denne sønnen som kom tilbake, og så fryder han seg og gleder han seg. Her er det en måte, han gjør mer enn det som var påkrevet til ham. Han gjør det mer enn å tilgi. Han gjenoppretter, så hadde han en svær fest for ham og gleder seg og fryder seg over at de var gjenforent, far og sønn. Han gjorde mer. En som har glede i å følge Kristi lov, gjør mer enn bare minimumskravet. Det som kjennetegner folk som blir fanget opp i det loviske system, er at de spør hvor lite kan jeg gjøre og samtidig være innenfor loven. Må det være minimumskravet på alle disse reglene som vi finner i Bibelen. Og så hvis jeg bare gjør akkurat de, så er det greit. Og så tenker han at han har det bra med Gud, fordi han har på en måte, i hvert fall han tror han har kommet seg over minsteterskelen, da. Det var sånn fariseerne holdt på oss, og de så på loven veldig bokstavelig, og så var det, ja, hvis de trodde de hadde kommet over minste kravet, da var det god stemning, og da var det greit mellom de og Gud. Vi som kristne, ny pakt, vi kan ikke tenke over lovkravene som noe som at det, hvis vi bare kommer oppover kravet, så er det greit. Vi har lyst til å gå over and beyond, vi har lyst til å være der og demonstrere hele Kristi sinnelag for de vi møter. På den andre siden her så er det en advarsel i Matteus 18 til de som ikke vil tilgi. Vi går tilbake der, Matteus 18, 35. De som ikke gledelig vil tilgi, de kan måtte oppleve litt baksiden på det her. For denne gleden de kan oppleve. Du så jo at, at kongen blir ganske sur når han hører hva som skjer da. Det står i vers 32 av Matteus 18. Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham, «Du onde tjener, hele din gjeld etterga jeg deg, fordi du bad meg. Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og hans herre ble vred og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte tilbake alt han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Så det her er ganske harde ord her. Det her er noe, jeg skal ikke ha tid til å utlegge det helt, men jeg er helt sikker på det her ikke snakker om å miste frelsen sin. Jeg tror det her snakker om å komme under på en måte som troende, å komme under Guds tukt, rett og slett, til en velger å tilgi. At hvis en går og bærer på en utilgivende hånd, nekter å tilgi, så er det på en måte med at Guds hånd kommer litt over deg, og at en skjønner at, at den, det er ikke greit, den blir bitter, kanskje den blir litt sint, det er på en måte det er noe som ikke gjør at den har det veldig bra. Jeg tror det er det at den kommer under Guds tukt inntil en velger å tilgi. Så det å velge å tilgi kan skape stor glede og feststemning, men det å ikke tilgi og holde på bitterhet gjør at den kommer i et sånt relasjonelt sett dårlig forhold til Gud. Jeg tror ikke det er et frelsesspørsmål i den forstand akkurat i Matteus 18, men at den kommer under hvor den daglige relasjonen med Gud blir ødelagt på et vis. Negative konsekvenser praktisk for deg og meg dersom vi ikke tilgir. Jeg er ganske sikker på at dere har erfaringer med det her selv. Det har godt vært sur og irritert på noen og ikke tilgitt. Det har gått utover dere selv og de rundt dere. Det er ingen som synes det er gøy å være bitter. Altså så lurer jeg jo på det da, for det er jo noen som er veldig bitter, og så tenker jeg, har de glede av å være bitter? Det tror jeg ikke de er. Jeg tror de er ulykkelige folk som klager og er bitter og sure. De kan ikke ha det godt når det er sånn. Og sånn kan altså vi bli om vi velger å holde på ting som Gud vil at vi skal tilgi og ettergi. Paulus her er viss på at Filemon vil være lydig mot Guds lov. Og nå har jeg sagt så mye fint om Filemon her, så nå har jeg på en måte, Filemon har jo ikke noe valg etter hvert, sant? Jeg er sikker på at du vil gjøre mer enn det som er krevet av deg. Og Paulus er overbevist om at Filemon vil bli motivert av gleden av å følge Guds lov. Videre så er et tilgivende menneske motivert av ansvarliggjørelse fra andre troende. I vers 22 ser vi det. Ansvarliggjørelse fra andre troende. Det står i vers 22. Og gjør dessuten i stand et gjesterom for meg, for jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere. Her ser vi på en måte hvordan Paulus er med å ansvarliggjøre Filemon. Han er i fengsel. Vi vet ikke, ut fra brevet her i hvert fall, hvor lenge han kommer til å sitte der. Men han har i hvert fall store planer om å komme seg ut igjen. Og er ganske trygg på at han skal komme ut. Og han sier på en måte til Filemon, bare gjør det rommet litt klart. Som det der jeg pleier å sove. Det predikantrommet han hadde stående, kanskje. Bare gjør det rommet klart, for jeg kommer når som helst på besøk. Og det er på en måte en hyggelig hilsen at jeg kommer på besøk, men jeg er også litt sånn, tenker om da, i settingen her. Hvorfor kommer han? Hvorfor sier han skal komme? Kan det være for at han skal se hvordan det går med Onesimus? Jeg tenker i hvert fall det. En liten digresjon her. Det her er et eksempel på hvordan han kan be med tro. Han sitter i fengsel uten å vite når han kommer ut, og sier han, jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli tilbake til dere. Så jeg ber at dere skal be om at dere skal bli stoppet fri, og dere kan begynne å forberede rommet allerede, for jeg er ganske sikker på at Herren skal innfri det bønnevne. Det er sånn en digresjon om bønn her. At det er liksom, da har du tro på at Gud faktisk skal gjøre det han ber om, og så begynner han å handle som om Gud allerede har oppfylt løftet. En digresjon om bønn. Men han sier, jeg kommer på besøk, hold rommet klart. Og han kommer til å få beskjed om hvordan Filemon tatt imot Onesimus. Er Onesimus fremdeles i livet? Har han spart livet hans? Har han brennmerket en F i panna si? Altså, alle de tingene kommer til å være veldig klart for Paulus når han kommer på besøk. Så Filemon vet at måten han behandler Onesimus på må være slik at han kan stå med rak rygg når Paulus kommer på besøk. Det er på en måte litt mer at vi tar bedre vare på ting og passer litt bedre på når vi vet vi skal bli holdt ansvarlig for handlingene våre og det vi har fått av gods og eie. En sånn enkel illustrasjon her da, jeg vet ikke, jeg var sånn usikker på hva jeg skulle si det her, men jeg husker når vi gifte oss da for 5 år siden, så fikk vi jo veldig masse forskjellige gaver ved bryllupet da. Og så er det noe som er veldig, veldig fint, og vi likte veldig godt, og så fikk vi litt sånn vaser og ting som kanskje ikke var favoritten da. Men så husker jeg at det var sånn at når vi fikk besøk av de som hadde gitt oss disse tingene som ikke var favoritttingene, så hentet det at vi liksom satte fram da på hedersplassen. Det er kanskje litt sånn jeg manipulerer det, men det er litt sånn for å vise at vi er takknemlige for at dere kjøpte en gave for oss. Vi har glede av han. Her står han på bordet, og vi bruker han i hvert fall i dag. Om ikke. Det er på en måte at vi viser at vi har tatt godt vare på det gjenstand vi fikk. Selv om ikke det var vår favoritt, så er det noe vi har satt pris på, at det ga oss, og vi vil vise at vi måtte ære gjenstand, ære og giveren, vi har sett det frem. Et gang, det der sier det ikke så utspekulert til dere, vi har gjort noe sånt. Men det kan jo hende. Det er litt det samme med barneklær også, sant? Du har jo mye kjekke tanter og grandtanter som strikker og lager tepper, og du får jo ganske mye etter hvert, da, og barna vokser jo veldig fort, sant? Så du må være veldig forsiktig med å ta et bilde av ungen din akkurat når de har på seg det de fikk. Fordi de går kanskje med det ene plagget en gang eller to ganger før de har vokst ut av det, sant? Og så sender du bildet med det plagget og så tenker de, ja, det her går de med hele tiden, sant? Og så har de kanskje gått med det en dag. Men, og de har brukt lang tid på å strikke og sånne ting. Men poenget er bare at du ville på en måte vise takknemlighet for det de har fått, selv om man ikke bruker det så mye, men... Hvordan kom jeg inn på det her? Jo, at tenk dere at Onesimus på en måte er en slags gave som han får fra Paulus tilbake da. At klart at Filemon har lyst til å stelle godt med han når Paulus kommer for å sjekke hvordan han behandler denne gaven. Det var det som var tanken bak det. Han blir ansvarliggjort. Ansvarliggjort. Og sånn er det også for oss. Altså, ansvarliggjørelse er veldig viktig som troende. At vi blir ansvarliggjort av hverandre. At vi passer på hverandre. Altså, en solokristen, det fungerer på en måte ikke. Vi kan ikke ha solokarriere som kristen i verden. Det er umulig å få bra til, hva jeg må si. Da må du ha fått en helt, Gud velsigne deg på en helt spesiell måte. Men vi er ment til å være i fellesskap med hverandre. Vi er ment til og ansvarliggjøre hverandre for samlingen, og vi er nødt til å ha folk rundt oss som kan passe på at vi på en måte vandrer med herden fortsatt og stiller oss litt vanskelige spørsmål. Har du sånne venner? Jeg må spørre deg. Har du sånne venner som stiller deg vanskelige spørsmål, som holder deg litt ansvarlig? Og hvis ikke du har det, og jeg tror det gjelder like mye voks, altså dere som er eldre og dere som er yngre, som dere som er yngre, da. Jeg vet ikke hvor, jeg håper jo dere er flinke til det, men vi må søke sammen og stille oss selv og hverandre de vanskelige spørsmålene av og til. Hvordan går det egentlig med deg og Jesus? Står det bra til i dag? Altså, hvordan har det vært de siste ukene? Får du lese litt i Bibelen av og til? Ber du, altså, hvordan står det til? Er det helt tomt? Vi er nødt til å ansvarliggjøre hverandre, også når det kommer til tilgivelse selvfølgelig, men også mer generelt. Det står i Galaterne 6... 1-2, noe om det her. Sier Paulus, brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelper han til rette det åndelige, med sakkmodighets ånd. Men ta deg vare, sikkert du også blir fristet. Og så står det i vers 2 her. Bær hverandres byrder og oppfyll dem på den måten Kristi lov. Noen sånne veldig sånne greie instrukser. At vi som kristne skal bære hverandres byrder og ansvarliggjøre hverandre. Og hvis det er noen som faller, så skal vi måtte hjelpe han ut. Uten at vi selv blir dratt inn i det da. Det er sånne greie prinsipper å følge. Vi trenger ansvarliggjørelse. Og det hadde Filemon i Paulus. En som ansvarliggjorde han for hvordan han skulle behandle Filemon, Onesimus. så et tilgivende menneske blir motivert av ansvarliggjørelse. Videre ser vi at et tilgivende menneske blir motivert av kjærlighet for fellesskapet. Der snakket jeg om en del i går. Men se i vers 23 og 24 her. Der er det konklusjonen til Paulus. Han har begynt med hilsene sine. Men hvordan fungerer disse hilsene i dette brevet? Da sier Paulus først, Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser deg. Det samme gjør medarbeiderne mine, Markus, Aristarkus, Demas og Lukas. Jeg snakket ganske mye i går om hvordan Filemon var kjent for kjærligheten sin til fellesskap, hvordan han var kjent for gjestfri, hvordan han var med å oppmuntre de rundt seg. Men her er det et større fellesskap som Paulus snakker om. Her er det et fellesskap som strekker seg utover bygrensene i Kolosse. Her hilser Paulus fra Epafras, som han hilser først fra han, mest sannsynlig fra han kjente han, han hadde vært med og plantet menigheten i Kolosse. Han skulle returnere sikkert til Kolosse, etter han hadde vært litt lengre hos Paulus i Rom. Han var også beskrevet som medfange. I vers 23 ser du det, Epafras min medfange. Det kan hende at han var frivillig fange, at han valgte å bo med Paulus på fengselscella, men også mulig at han hadde blitt satt i arrest av romerne, det er vanskelig å si. Men det var i hvert fall mulig å måtte låse seg selv inn, hvis en ønsker det da. Og det kan virke som Paulus hadde folk som var hos han mer eller mindre fast i fengselscella si. Men han nevner også et par andre. Vi vet Demas blir nevnt her. Han ville senere forlate selskapet av kjærlighet for verden. Vi vet ikke hvordan det endte med han til slutt, men det er i hvert fall ingenting som vi vet i Bibelen om at han kom tilbake igjen da. Men han kan jo håpe at det skjedde, men han forlot i hvert fall Paulus et selskap av kjærlighet for verden. Men øvrige selskapet her er ganske, det er et ganske godt selskap han har her, sant? Han har ja, Epafras som vi har nevnt, og så har han Markus med seg, som var Peters sin sønn i troen. Markus har jo nært forhold til både Paulus og Peter, og kommer til å skrive et evangelie til de kristne i Roma, som vi har i Bibelen. Aristarkus, han blir bare nevnt sånne bisetninger rundt om i Bibelen, men i apostelgjerningene så står det litt om han. Han blir liksom nevnt i en rekke at disse var med meg, og så står Aristarkus var med. Han var med på tredje misjonsreisen, i hvert fall deler av han, og så var han med på reisen til Rom. Det blir trofast tessaloniker som reiste sammen med Paulus. Så vi har Markus, som var en av de som var evangelist, og så er det Lukas, som vi vet skrev både Lukas evangelie og apostlenes gjerninger, og så var veldig trofast venn av Paulus. Til mot slutten av livet til Paulus, så skriver han vel, jeg tror det er andre Timotheus brev, at bare Lukas er hos meg. Altså, Lukas var kanskje den mest trofaste på enden der, som var med Paulus i fengselscella, før han skulle bli henrettet. Og disse, på en måte, troskjempene, om du vil, var sammen med Paulus. Jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå mellom Filemon og Onesimus. Altså her er det to tredjedeler av hele Nytestamentet er representert i Markus, Lukas og Paulus. Og der sitter de og venter på hvordan det skal gå mellom Filemon og Onesimus. Og det kristne fellesskapet her, det sto på spill igjen. Det er nesten som Paulus sier, at det er som hvis du har kjærlighet for det fellesskapet her, så vil du tilgi. Kjærlighet for det kristne fellesskapet igjen. Så ser vi det siste punktet vi kan se på, som er det siste verset. At et tilgivende menneske blir motivert av takknemlighet til Jesus. Vår Herre, Jesus Kristi nåde, være med deres ånd. Det sterkeste motivet et menneske kan ha for å tilgi andre, er Jesus Kristi nåde. Og han ber her om at de må være med deres ånd, at de må være med å prege deres ånd. Hvis vi som skyldte Faderen en ubetalelig gjeld og mottok nåde, så burde vi være motivert til å tilgi andre. Så Faderen er hellig, det er ingen mørke i han. Tre ganger hellig, verdig all ære og lovprisning. Men vi har vanæret han med vår synd. Vi har løyet, vi har juksa, vi har vært utilgivende, hatt urene lyster, stjålet, vi har knyttet neven mot Gud og kjempet imot hans vilje på våre liv. I hvert fall inntil vi ble frelst, så definerte det her oss, disse syndene. Og de henger igjen litt etter også. På grunn av at vi har vanæret og gått imot en uendelig verdig Gud, så er det også en uendelig straff vi fortjener, borte fra hans godhet, under hans harde hånd. Men Gud i sin nåde ga tilgivelse og gir tilgivelse for alle de som omvender seg og tror på Jesus. Og vi leser her om onsdag, men vi kan gjøre, og det har jeg lest i dag også, faktisk 2. Korinterne 5.21. Men mot den transaksjonen som foregår der, burde det bare drive oss ved å være tilgivende mennesker, så 2. Korinterne 5.21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Så han har gjort en transaksjon, og våre synder ble plassert på Jesus, og hans rettferdighet ble tilregnet til oss. Og så er vi tilgitt av syndene våre, som jeg sa i går også, langt ifra oss, som øst er fra vest, bak hans rygg, aldri mer til å ha tatt fram igjen på Guds åsyn. Det er noe som innhenter oss av våre synder når det kommer til vårt forhold til Gud. Kanskje innhenter oss på denne jorda i forhold til relasjoner, men i forhold til Gud, så vil gamle synder aldri innhente oss hvis vi har trodd på Jesus. Og så er vi også kalt til å være tilgivende mot hverandre. Efeserne 4:32, det står. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Vår Herre Jesus Kristi nåde er den sterkeste motivasjonen for å tilgi som finnes. Hvorfor tilgi? Fordi vi er tilgitt. For tilgi i takknemlighet til Jesus. Så er brevet slutt. Og så er vi litt sånn interessert i hvordan det gikk da. Hvordan endte det her møtet? Hva skjedde? Ble det tilgivelse? Ble han henrettet på en måte på dag 1? Eller ble han brennemerket? Hva skjedde? Og sannheten er at vi vet ikke sikkert. Jeg skulle gjerne måtte gitt dere en fantastisk forklaring på hva som skjedde, men vi vet ikke sikkert hva som skjedde. Men de fleste er enige om at det er rart at dette brevet hadde kommet inn i skriften på denne tiden det kom inn, hvis ikke det her var et eksempel på tilgivelse som ble etterfølt. Men det er jo et argument fra stillheten, det vet vi ikke. Men vi vet en ting som jeg synes er ganske interessant. Nesten 50 år senere så skrev kirkefaderen Ignatius et brev, det er kalt et brev til menigheten i Efesus. Litt likt egentlig hvordan Paulus skrev brev, men det her var jo ikke kanonisk da. Men kirkefaderen Ignatius, på vei til å bli martyr i Rom, han skulle slåss mot ville løver og sånne ting, og da endte det jo med at han døde. På vei til sin henrettelse skrev han et fantastisk brev til menigheten i Efesus. Og han skriver i dette brevet til menigheten, skriver han: «Jeg mottok deres store forsamling i personen Onesimus, deres pastor i denne verden, en mann hvis kjærlighet ikke kan beskrives med ord, som jeg i Jesus Kristus ber dere elske og søke og imitere. Og velsignet være han som har satt dere verdig å få en så utmerket pastor.» Så er det spørsmålet, her er den samme, eller er det en annen Onesimus? Det var jo et relativt vanlig navn. Men det er mange som tror at dette er referanse til den samme Onesimus, som hadde da kommet tilbake, blitt tilgitt, mest sannsynlig etter hvert satt fri, og nå tjente som pastor i Efesus, og for disse flotte ordene beskrev om seg av Ignatius før han ble henrettet. Vi kan ikke si det sikkert, men det er ikke utenkelig at tilgivelseshandlingen var med på å forme en fremtidig kjempe for Guds rike i Onesimus. Vi er Kristi representanter på denne jord. Når vi tilgir, så formidler vi litt av den nåde som vi selv har mottatt. Og hvis vi formidler nåde og peker på Jesus, så kan det forandre liv. Og hvor kan han bruke det her til å skape troskjemper som kanskje Onesimus ble? Vi kan skape velsignelse rundt oss. La oss ikke være en utilgivende ånd iblant oss. La oss være sånn som lever i lys av Kristi tilgivelse mot oss. La oss være sånn som formidler det videre gledelig, selv om det kan være vanskelig, og selv om det kan være tungt. La oss være med og peke på Jesus. Demonstrere Jesus med våre liv ved at vi tilgir hverandre. Gode himmelske far, vi takker deg igjen for ditt ord, for hva ditt ord sier om tilgivelse. Jeg takker deg for måten vi er tilgitt på, at den er tilgitt sånn at du ikke engang ser vår synd framfor deg, den er helt utslettet i ditt minne. At vi er reine som om vi hadde levd Kristi liv framfor deg. Når vi dør eller skal stå framfor deg, så kan vi stå med frimodighet. Tross de livene vi har levd, kan vi faktisk stå med frimodighet, kjære far, på grunnlag av det livet Jesus levde. Og det vil jeg takke og prise deg for. Så ber jeg også her igjen om at vi må være tilgivende mot hverandre. Kanskje det er noen her som trenger å søke tilgivelse, hjelp deg til å gjøre det. Og kanskje det er noen her som må tilgi, hjelp deg til å gjøre det også. Vi takker deg for din nåde og godhet mot oss. Velsign dagen videre for oss og uka som kommer. I Jesu navn. Amen.